Добро утро, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 169. Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, в началото ще направя няколко процедурни предложения, които ще подложа на гласуване. Предлагам ви да започнем работа преди изслушването с точка проект на решение за освобождаване и избиране на секретаря на 49-то Народно събрание, вносител Десислава Атанасова, и проекти на решение за промени в съставите на постоянни комисии, вносители Кирил Петков, Костадин Костадинов, като предлагам да стане точка първа за днес. Подлагам на гласуване. Режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 181, за 160, против 20. Един се въздържа. Предложението е прието. Предлагам след изслушването да разгледаме първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина. Два законопроекта, вносители Кирил Петков и група народни представители, Бойко Борисов, Делян Певски, Делян Добрев и Йордан Цонев. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 186, за 127, против 58, един се въздържа. Предложението е прието. Поискано е прегласуване от групата на Възраждане. Режим на прегласуване. Чета резултата. Гласували 193, за 133, против 60, въздържали се няма. Предложението е прието. Колеги, в понеделник и във вторник от 13 часа ще свикам извънредно заседание. В понеделник ще предложа разглеждането на държавния бюджет. Във вторник данъчните закони, за които все още няма доклади постъпили от комисията и не са разгледани. В тази връзка предлагам отлагане разглеждането на точката от дневния ред. Отлагане на разглеждането на закона за държавния бюджет. Моля, режим на гласуване. Няма обратно предложение по алинея 5. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 194, за 135, против 58, един се въздържа. Предложението е прието. За прегласуване процедура, госпожо Нинова.
Господин председател, дами и господа, народни представители от управляващото мнозинство. Вчера, няма и 24 часа, от тук ви предложихме държавния бюджет да бъде отложен за след приемане на данъчните закони. Защото това е политическата, икономическата, юридическата и законодателната логика. Всички вие в купом гласувахте против това. И настоявахте държавния бюджет да се гледа днес като първа точка. Господин Цонев дръпна тук една лекция, поучителна, която няма нищо общо с законодателната, бюджетната, финансовата, икономическата логика и ни внуши, че ние нищо не разбираме от тая работа. Господин Цонев, а днеска какво ще ни кажете? Че сме били прави. Защото вие, които вчера не приехте предложението на БСП, защото е единственото нормално, днес си го правите като предложение, уж припознато от председателя. Какво говори това? Първо, че вчера изпълнихте една поръчка тук на един човек, който ви каза стани и еди си какво кажи. Тоест професионализма, юридическото, законодателното и парламентарното няма нищо общо с поведението на управляващото мнозинство. Вчера призовах разума и професионализма да надделее над лакомията, безхаберието към българския народ. Не. Чии лекции ми чете Цонев тук от трибуната, колко сме неграмотни и не знаем как се прави бюджет. Защото той цял живот правил бюджети. А днеска какво? Обратно. Е, не ви ли е неудобно малко? Аз правя ново предложение, за да ви дам шанс поне веднъж живота си в рамките на 24 часа да бъдете последователни. Гласувахме първа, втора, трета точка, пренаредихте програмата за днес. Предлагам бюджета държавния да бъде днес четвърта точка, за да ви видя пък сега как ще гласувате. И дали в рамките на по-малко от 24 часа ще запазите едно и също мнение по най-важния въпрос в държавата. Въпрос, който засяга всеки българин. Или ще продължавате да си играете на тука има, тука нема. Четвърта точка да бъде, моля да се подложи на гласуване.
Подлагам на прегласуване. Да мине прегласуването, господин Цонев. Прегласуване. Прегласуване, господа. И... Прегласуване, отлагане, разглеждането на закон за държавния бюджет. Още един аргумент. Министър Василев е на ЕКОФИН и не може да присъства днес и утре. Посочете резултата. Гласували 198, за 135, против 61, двама се въздържат. Предложението е прието. Лично обяснение, господин Цонев.
Благодаря ви, господин председател. Ползвам тази процедура без... да смятам, че мога да бъда засегнат от хора, които нито гледат, нито слушат. На такива хора не можеш да четеш лекции, а и нямам никакво желание да ви чета лекция. Това, което предлагаме, не е същото, което беше вчера. Бюджетът ще бъде гледан преди второ четене на данъчните закони. И вчера беше така. Второ четене на данъчните закони ще бъде във вторник следващата седмица на петте данъчни закона, които днес ще гледаме в комисия. А на четирите, за които вече има доклади, ще ги гледаме днес. Къде е разликата между вчера и днес? Няма го министъра. Ами питайте. Ако беше министъра, тук щяхме да го гледаме държавния бюджет. И щяхме утре да гледаме данъчни закони и във вторник щяхме да гледаме другите данъчни закони. Защото не може да ги направим по-рано. Днес ще има комисия бюджетна и ще ги гледаме остатъка от данъчните закони, които са точно половината. Половината вече сме ги приели и ще ги гледаме във вторник. Тоест днес, а другите във вторник. Не мога да разбера на какъв език трябва да го кажа, за да го разберете. И няма да ви вляза в тона, госпожо Нинова. По никакъв начин, макар че мога. И то не е безуспешно. Но защо да ви влизам в тона? Просто нито слушате, нито гледате. Водите се от някаква собствена логика.
От името на парламентарна група. Процедура има господин Свилински. Изчакате, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин председател, беше направено процедурно предложение. Това, което вие предложихте, закона за държавен бюджет да бъде отложен. Тоест, той е в седмичната програма и не е отпаднал от седмичната програма, просто го отлагаме за по-късен момент в днешния или утрешния ден. Предложението на нашата парламентарна група е да бъде точка четвърта. И тя не нарушава това, което каза господин Цонев. Да бъде гледан преди данъчните закони. Господин Цонев, това заседание, където е министъра, предполагам, не е свикано снощи, защото вчера сутринта по това време имахме председателски съвет. Точно по това време, преди 24 часа, имахме председателски съвет. И сигурно някой от вас е знаел, защото ние не знаехме, че министъра го няма. Що го включихте в дневния ред? Що го гласувахте? Вчера има точки достатъчно преди нея. Защо не продължихме заседанието? Значи, айде да не си играме на ние знаем къде е министъра, вие не знаете, ние сме професионалисти, вие сте непрофесионалисти, а да работиме по програмата, която сме гласували. Има предложение да бъде точка четвърта. Моля, господин председател, да го подложите. Точката не е отпадна от нея. Или, ако го няма министъра, защо точката е в седмичната програма, тогава да задам така въпрос. След като го няма днес и утре, а ще бъде в понеделник и вторник тук. Защо не отпадне точката от програмата? Въобще да я няма. Виждате ли колко нелепости ни предлагате? Е, как не виждате? Ето, обяснете. Благодаря.
Да, за обратно предложение, господин Цонев. Така, господин Свиленски, докато господин Цонев наближава трибуната. Господин Свиленски. Данчо, изчакайте за малко.
Да,
господин Свиленски. Аз ще подложа на гласуване вашето предложение с ясното съзнание, че ще постъпа неправилно. Защото Народното събрание взе решение да се отложи точката и би било шизофренно да подлага под съмнение своето решение. Още повече, че казах, че със свое разпореждане тази точка ще бъде единствената точка, която ще се гледа в понеделник на извънредно заседание, което ще бъде свикано от 13 часа. И мотива, че и министърът отсъства, също е аргумент за това. Господин Цонев, заповедайте.
Господин председател, по начина на водене давате ми още едно основание да ви направя бележка. Да не подлагате на гласуване неща, за които сте с ясното съзнание, че не са правилни. Вчера обясних, днес се постарах пак, ще се върна към вчерашните си думи да обясня цялата логика на този процес. Дано господин Свиленски, като си играе с телефона, и да слуша. Вчера излязъл съм да ви обясня, вие не слушате. Аз съм излязъл на трибуната от уважение към народния представител Свиленски, да му обясня какво не е разбрал. Не съм употребявал думи професионалисти, непрофесионалисти. Вашата председателка употребява такива думи. Аз не употребявам. Вчера, сряда, трябваше да гледаме бюджета на първо четене. Министъра беше тук. Това беше плана, който предложихме на Народното събрание. След като минат точките по алинея 8, да гледаме бюджета. Дори имахме идея да удължим работното време до приключване на бюджета. За днес трябваше да гледаме данъчните закони. И вчера темата беше защо бюджета е преди данъчните закони. Постарах се да обясня много ясно, че бюджета е с една стъпка след данъчните закони. Данъчните са на второ, бюджета на първо, т.е. бюджета ще дойде да бъде прият на второ, когато вече данъчните закони ще е минало даже цяла седмица от как са прияти и ще могат да бъдат отразени в салдото на бюджета. Това първо. Второ, ние знаехме, че четвъртък и петък министъра е на Екофин, иначе щяхме да подредим нещата, както предложи госпожа Нинова. В сряда и четвъртък да се гледат, в сряда да се гледат данъчните закони и в четвъртък бюджета. Но заради Екофин направихме това разместване. Бюджета да е вчера, а данъчните закони да са днес. Вие вчера, цялото Народно събрание, всички ние, решихме, че ще дебатираме закони по алинея 8, 7 часа и деня мина. Днес как да гледаме бюджета, като готов е доклада на всички комисии, сега може да го почнем. Искате ли без министъра да го почнем? Не искате. Ние не искаме да правим прецеденти, а се гледа бюджет без министъра. Така че няма никаква диспропорция, няма никаква липса на логика, както твърдите. Напротив, абсолютно последователно се движим. Нямаше как, не хвърляхме боб, че вчера 7 часа ще се занимаваме с алинея 8. Ако бяхме хвърляли боб да излезе това, щяхме да вземем друго решение.
Еми, нали ги виждам три точки никакви?
По начин е водена господин Гечев.
Уважаеми господин председател, имаме сериозна бележка по процедурата във връзка с следното. Първо, трябваше да обърнете внимание на колегите, които се изказват тук и особено на колегата Цонев, че има практика на Европейския съюз. Практиката на Европейския съюз е категорична. Ние познаваме процедурите и сега правим сравнение на всички бюджетни процедури на страните членки на Европейския съюз. Ако ми покажете някоя страна, където първо гледат бюджета и после си гледат законите, обадете ми се. Аз съм ги проверил, няма такива. Второ, какво ще обсъждате след като гледате законите преди бюджета? Ако законите промениме в данъка за корпоративната печалба, приходите, примерно от банките са 6-700 милиона лева, какъв е смисълът от дискусия, след като параметрите в бюджета ще бъдат различни? Едно е да водите дискусия при бюджетен дефицит минус едно, друго е при излишък 3%, трето е при разходи, еди какви си. Това противоречи на здравия разум. Така че, господин председател, като говорим за евроатлантически ценности, като излезе някой да говори, тук ще го питате как е в Европейския съюз. И като не е така, му пожелавате приятен ден. Благодаря ви.
Господин Гечев, евроатлантическите ценности се разпростират отвъд пределите на Европейския съюз. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. По начина на водене, заповядайте.
Господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин председател, процедурата ми е изцяло към вас. Всеки, който не е в бюджетна комисия, но е народен представител и седи в залата, при това, което се случи, какво ще се помисли, господин председател? Първо, вчера, или както казаха колегите, преди 24 часа, вие сте говорили нещо, но как се прави програмата на Народното събрание, господин председател? И как в седмица, в която влиза бюджет, вие знаете, че министъра два дена ще отсъства? Ами, ето, че се случва всичко, това, за което всъщност ние предупредихме, но то се случва и министъра го няма. И сега кой носи отговорността, господин председател? Защо се получава така? Ние ви предупредихме. Тук има дневен ред. Този дневен ред се гласува в първия работен ден за пленарната седмица. Изобщо някой зачита ли дневния ред на Народното събрание? Да не говорим, някой зачита ли бюджет? Скарали се те за пари, пак си разпределяли порциите, управляваща с глобка и мнозинство. И господин председател, вие удряте печата и узаконявате това нещо. Правите тук процедури, казвате правилници, но всъщност това, за което вчера предупредихме, се случи днес. И то, тук са народни представители, да кажем 220, които не са членове на бюджетна комисия, а 6 милиона българи, като гледат или като разберат за тези пак хватки. И те даже не са и процедурни. Те са хватки за пари, за позиции и просто лъснаха пред цяла България до такава степен, господин председател, че на никой от управляващото мнозинство не му, с извинение за израза, пука. Какво си помислят хората, тъй като има още да се разпределя? И това е самата истина. А тук да ми обясняват по този начин, има тук народни представители, които и друг път са били в парламента. Не може, има и случаи, в които и ДПС бърка. Не може само ДПС да назидава парламента. Не сте безгрешни, колеги.
Благодаря ви, господин Ченчев. Подлагам на гласуване предложението на Корнелия Нинова. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 199, за 67, против 123, въздържали се 9. Не е прието предложението. От името на парламентарна група, господин Петров.
Благодаря ви, господин председател. Дами и господа народни представители, миналата седмица отново станахме свидетели на порочни практики, които бяха характерни за времената, когато ГЕРБ заедно със своите патерици, пишман патриоти и останалите гравитиращи метастази от тогавашната коалиция боравиха неправомерно с законите. Времената, когато много напомнят на днес и не бяха много по-различни от сегашните. В четвъртък в Комисия по бюджет и финанси бяха внесени 15 параграфа нови, предложения за допълнение на закона за опазване на земеделските земи, забележете, през преходните и заключителните разпоредби на данъчно-осигурителния процесуален кодекс от народния представител от ГЕРБ Делян Добрев. Всичките предложения представляват много общо казано едно нещо. Бърза писта за процедурите, касаещи изграждане на фотоволтаични централи върху земеделска земя. И започват много добре и много ведро. В член 23, алинея 3, думата 5 се заменя с думата 7. За тези, които го четат за пръв път в комисия, това значи, че изграждане и или разширението на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични слънчеви системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от 5 до 10 категория или некатегоризуеми. И сега става от 7 до 10, което е добре. Това е добре, но като се има предвид как се сваля категория на земеделска земя, това за едно сериозно инвестиционно намерение не е изобщо кой знае какъв проблем. Напомням само, че има отстранен от длъжност председател на Селскостопанска академия, вече бивш, заради точно такива манипулации с проби от земеделски земи и същевременно с това всеки от нас, пътувайки из страната, вижда огромни полета от фотоволтейци върху плодородна земя. Предложеното изменение на алинея 9 на член 24 изолира решението на министъра на земеделието, което е крайно в промяната на предназначението на земеделска земя в такава за производствени нужди и в общинските съвети с мнозинства за едно такова решение това изобщо не е пречка. Освен всичко, един от параграфите казва, че не се прилага един параграф 30 от преходните и заключителни разпоредби на един законопроект от 2018 от Закона за посевния и посадъчен материал, в който е описан много, по много коректен начин реда, по който се провежда цялата процедура. Равносметката от всичко това е, че се опростява изключително много процедурата за изграждане на фотоволтаици върху земеделска земя. Същевременно с тези текстове се предлага друга процедура на предложената подобно през преходни и заключителни разпоредби на ЗЕВИ, която преди повече от месец президента даде на Конституционен съд поради съображения за незаконосъобразност. А най-недопустимото от всичко е, че предложените изменения и допълнения няма да бъдат обсъдени нито в Земеделска комисия, нито в регионална, нито с заинтересованите институции, като Сдружението на общините, например, на които се вменяват всички отговорности. Ние от Възраждане категорично възразяваме срещу посегателството на българската земя, като едновременно с това заявяваме, че не сме против изграждането на фотоволтаични централи, но нека това да бъде съобразено с Конституцията и нуждите от ползването на плодородна земя. И освен, че нямаме съмнение, че тези лобистки предложения ще влязат в зала още тази или другата седмица, а и ще бъдат приети от мнозинството. В същото време напомняме на председателя на Народното събрание, че имаме внесен проект на мораториум за забрана за изграждане на фотоволтаични централи върху земеделски земя още на 26 април, което е изключително несправедливо, защото още не е разгледано в зала. Благодаря.
Благодаря, господин Петров. Заповядайте за декларация, само едно съобщение преди това. На 6.12 е постъпил общ проект въз основа на законопроекта за изменение и допълнение на закон за отбраната и въоръжените сили. Приятен първо гласуване на 29.11. Проектът е изготвен от Комисията по отбрана. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. Заповядайте, госпожа Настасова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в последните дни по всички медии, много учудващо, между скандалите в Народното събрание, скандалите между партньорите в управляващата коалиция и подкрепящите ги, между велики в кавички народни представители и велики министри, между убийства, катастрофи и обири, изведнъж проби новината за поредната международна оценка на качеството на българското средно образование. Отчайващите за България резултати от поредното изследване на програмата за международно оценяване на учениците ПИЗА. Това е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование. Още повече, че не съм чула да се оповестяват резултати от вътрешни изследвания. Ще попитате какви? Коя е националната институция, която трябва да следи и оценява образованието у нас след закриването на Института по образование, например, преди много години? Може би Центърът за оценяване в предучилищното и училищно образование, който трябва да предоставя на МОН периодични доклади за качеството на училищното образование, а неговият отдел Международни изследвания в образованието и анализи да подготвят тематични изследвания за качеството на училищното образование на национално ниво. Дали го правят, не знам. Но ако го правят или ако са го правили досега, защо трябва да чакаме ПИЗА, за да прогледнем? Защо не са алармирани какво се случва с качеството на образование? Не са алармирали какво се случва с качеството на образованието у нас? Или ако са го направили, какви са последствията? В крайна сметка, понеже явно ние или не правим изследвания, или ако ги правим, нищо не следва, е добре, че имаме резултатите от това международно изследване. А тези две думи са, както писаха медиите, шокиращ срив. Само не знам за кого това е шокиращо. Защото за работещите в системата това е последователен срив в последните 20-ти години. Години, в които бяха направени две по-мащабни реформи или поне прокламирани като такива в системата и които в голяма степен доведоха до този шокиращ срив. И това е така, защото тези реформи бяха направени не с мисъл за модерно и качествено образование,
а с цел да обслужат интереси партийни, идеологически, икономически, от частните издателства на учебници до неправителствените организации, отново с частни интереси. И така ученикът е център на системата само на думи. Всъщност той е жертвата, колеги. Всъщност голямата жертва на тези брутално некадърни реформи са точно децата ни. Доста от които вече не са деца и по техните знания, умения и реализация виждаме провала на системата и на всички управлявали България в тези години. И така, образователната реформа, рекламирана и сприетия през 2015 година, Закон за предучилищно и училищно образование се провали. 54% от българските деветокласници са под критичния минимум на знания и умения по математика. 53% от тях нямат елементарни четивни умения, а 48 от тях са с драстични дефицити по природните науки. Сривът в резултатите на нашите ученици е шокиращ. Постиженията им са сред най-слабите, наблюдавани някога и при трите предмета, които са предмет на изследването. По математика те са последни в Европейския съюз, а по четене предпоследни. Важно е да се знае, че това са ученици, които от пети клас учат по нови учебни програми. Влезли в сила след уж голямата промяна в образованието ни през 2016 година и уж насочени към формирането на умения, т.е. катастрофалните резултати днес са достатъчна оценка за образователната реформа. Достатъчно ясна оценка. 7 години от влизането в сила на този закон, а не бяха нужни чак 7. Бяхме наясно какво се случва след първите 2-3 и какво от това. Като реформата през 2001, 22 години работим по учебните програми и съдържания от тогава. Разбира се, с някои козметични промени. Работим и до днес, общо взето. За тези, които са извън системата, ще кажа, че не от 7 години, а на всеки 3 години, от 2001 насам, при публикуване на поредните резултати от въпросното изследване, чуваме, че половината от българските ученици нямат умения като аналитично и критическо мислене, правене на логически взаимовръзки, четене с разбиране, осмислене на събития, аргументиране, решаване на ежедневни проблеми. Че България е сред държавите с най-големи образователни неравенства в света. Постиженията на учениците зависят от финансовото състояние на родителите, от мястото, където живеят, от вида училище, в което учат. Ножицата между децата, които учат в така наречените елитни училища в големите градове и идват от семейства с по-висок икономически статус и техните връстници от училища с по-малки населени места и от непривилегировани социално-икономически слоеве е огромна. Ние сме една от 10-те държави в цялото изследване, което обхваща над 80, в които най-малко 50% от разликата в постиженията на учениците се обяснява с различията между училищата. Това е недопустимо. Тази ножица се доказва всяка година и от националните ни изпити, но ние не полагаме никакви усилия за затварянето й. Защо изброявам всичко това? Защото не искам това да остане поредното изброяване. Поредното вайкане. Защото тези резултати са моя болка. Болка на всички, които влизат в час във всяко българско училище. Болка години наред. Искам обаче това да е болка на всички нас, на всички вас, на цялото общество. Искам ясно да се разбере, че нямаме бъдеще, ако продължаваме по този начин и че всички високопарни изрази за високи технологии, за привличане на инвестиции ще останат мираж. Бъдещето не ни оставя време да продължаваме така. И да го кажа за пореден път и с прости думи, какво ни трябва. Не наукообразно и с модерен пиарски език. И без детайлите, разбира се, нямам време. Трябват ни нови учебни планове, програми и учебно съдържание, насочено както към придобиване на фундаментални знания, поднесени по подходящ начин и с подходящи средства на децата, така и към практическо приложение на знанията. Трябва ни нов модел на базисна и продължаваща квалификация на учителите. Трябва ни нова съвременна училищна среда във всяка детска градина и училище в страната. И ни трябва 5% от брутния вътрешен продукт за образование, а не намаляване на процента за образование с всяка изминала година. Това не го казвам сега аз. От БСП сме го казали още през 2018 във Визия за България. Трябва да е ясно, ако искаме друго бъдеще за нацията, образованието трябва да е първи национален приоритет. Реален приоритет, а не на думи. За всички партии, без значение, леви, десни, центристки. Ние сме длъжни да постигнем национален, надпартиен консенсус за развитие на образованието ни и всичките ни действия да са подчинени на разбирането, че това е изключителна държавна отговорност и не може дейности, подчинени на този приоритет, да се дават на откуп на каквито и да било организации. Ако не се справим с този проблем, няма да се справим с никой друг. Ако не го направим, значи не сме за тук. Нито като парламент, нито като мнозинство, което и да е то, нито като изпълнителна власт. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин Гаджев, за процедура.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, правя процедура за съкращаване на сроковете от 7 на 3 дена. На току-що докладвания общ законопроект за приетите на първо гласуване на 29 ноември 2023 законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, внесен от Христо Гаджев и група народни представители, и втори от Министерски съвет, който беше докладван преди малко. Срокът да бъде 3 дена, т.е. да изтече понеделник в края на работния ден. Само искам да напомня, че един от законопроектите беше подкрепен от всички парламентарни групи, а по втория имаме горе-долу разбиране между парламентарните групи, какви промени да направим между четенията. Така че се надявам да го подкрепите, за да може следващата седмица да го гледаме в зала и евентуално да влезе да бъде прият до края на годината, тъй като има и бюджетни измерения в него. Това са стипендиите на курсантите, увеличението, както и други социални разходи, които са предвидени в закона на Министерски съвет.
Има ли различно предложение? Подлагам на гласуване направената процедура. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 159, за 97, против 15, въздържали се 47. Прието е предложението. Преминаваме към проекти на решение за освобождаване и избиране на секретари и промени в състава на последните комисии. Ще ви запозная с съдържанието на проекти на решение. Решение за освобождаване и избиране на секретари на 49-то Народно събрание. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 6 от Правилника за организация на Народното събрание реши освобождава Десислава Цветанчова Трифонова като секретар на 49-то Народно събрание. Втора точка освобождава Александър Руменов Ненков като секретар на 49-то Народно събрание. Трета точка избира Галя Стоянова Василева за секретар на 49-то Народно събрание. Четвърта точка избира Марин Василев Маринов за секретар на 49-то Народно събрание. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 158, за 156, 2 се въздържат. Решението е прието. Проект на решение за попълване ръководството на Комисия по въпроса на децата, семейство, младеща и спорта. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 2 и алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши, избира Илина Симеонова Мотавчиева за заместник-председател на Комисията по въпроса на децата, семейство, младеща и спорта. Желаещи за изказване не виждам. Режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 155, за 152, против 1, 2 се въздържат. Решението е прието. Решение за промяна в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 19, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши, освобождава Бюнямин Хасан като член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 157, за 156, един се въздържа. Предложението е прието. Решение за попълване състава на Комисия по здравеопазване. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 19, алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши, избира Бюнямин Хасан за член на Комисията по здравеопазване. Режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 156, за 155, един се въздържа. Решението е прието. Проект на решение за попълване състава на Комисия по бюджет и финанси. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши, избира Борис Димитров Аладжов за член на Комисията по бюджет и финанси. Режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 157, за 155, 1 против, 1 се въздържа. Решението е прието. Проект на решение за попълване състава на Комисия по икономическа политика и иновации. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 18, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши, избира Вениамин Иванов Воденичаров за член на Комисията по икономическа политика и иновации. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 159, за 159. Решението е прието. Проект на решение за попълване състава на Комисия по превенция и противодействие на корупцията. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, реши избира Вениамин Иванов Воденчаров за член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 150, за 150. Решението е прието. С това изчерпана тази точка. Преминаваме към изслушване на министъра на енергетиката Румен Радев и на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов относно изплащането на компенсации за населението, оставено без електрозахранване по време на снеговалежите на 25.11.2023 година и 26.11.2023 година. Очакваме министърът. Някой ще предложи ли допуск на господин Иван Иванов, но щом залата е решила да бъде изслушан, не е необходимо за тази процедура. Поканете го да заповяда. Кой ще представи мотивите на вносителя? По отношение на министъра ми казаха, че крачи към залата, каквото и да означава това. Колеги, за да не поставям залата в неловко положение, 10 минути почивка.